Σας χαιρετώ, αγαπημένα μου αδέρφια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα ήθελα πριν να σας πω το κεφάλαιο που θα διαβάσουμε, να σας πω κάτι το οποίο έγινε σήμερα το πρωί, αν μου επιτρέπει ο Βασίλης, ένα θα το χαρακτηρίσω θαύμα. Είναι το δεύτερο θαύμα που γίνεται στη ζωή μου. Το πρώτο θαύμα ήταν όταν ήμουν μικρός και έπεσα από τον πρώτο όροφο στο χωριό μου σε κάτι ξύλα που είχαμε για τον τζάκι στο υπόγειο με το κεφάλι και ο κύριος με κράτησε και ενώ έπεσα δεν ένιωσα τίποτα και δεν είχα ούτε μία μελανιά. Το δεύτερο θαύμα το οποίο έγινε στη ζωή μου με τη χάρη του Κυρίου έγινε σήμερα το πρωί. Χθες το βράδυ έπεσα να κοιμηθώ και εγώ αδέλφια μου είχα τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ μεγάλο πόνο στον ώμο, τον αριστερό. Τον είχα βγάλει πολλές φορές. Έκανα παλιότερα βάρη, τον καταπονούσα. Μετά έκανα κολύμπι, πολεμικές τέχνες. Γενικά ήταν πολύ καταπονεμένος. Και τελευταία φορά, πριν από 3-4 μήνες, είχα ένα ακόμα μικρό ατύχημα που τον χτύπησα ακόμα παραπάνω και πόναγε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, όταν κοιμάμαι, να μου διάζει το αριστερό μου το χέρι και για να μπορέσω να κοιμηθώ, να γυρνάω στα πλάγια και να τον πιέζω πάνω στο στρώμα, έτσι ώστε να ελέγχω τη ροή του αίματος. Γιατί αλλιώς μου βγαίνει το χέρι μου τελείως. Και χθες το βράδυ, αγαπητά μου αδέρφια, σας το λέω εν ονόματι Ιησού Χριστού, εκεί πέρα που κοιμόμουν, βαθιά μέσα στον ύπνο μου, ένιωσα ότι ήλθε άγγελος Κυρίου, θα πω εγώ, και έβαλε το χέρι του και έκανε ένα, πώς κάνουν σκάν τα μηχανήματα ή στο αεροδρόμιο όταν πας που σε σκανάρουν και βλέπεις τι έχεις μέσα σου, αν έχεις σίδερα μέσα σου, αν έχεις μεταλλικά αντικείμενα. Έτσι λοιπόν έκανε ένα σκάν την πλάτη μου και όταν έφτασε πάνω στον ώμο μου λέει, εδώ πέρα λέει πόσο καταπονεμένη είναι αυτή η μύε σου. Και, και νιώθω τα δύο χέρια αυτού του άγγελου να μου πιάνουν τον ώμο και κλακ κλακ να μου τον φτιάχνουν και επιτόπου έγινε καλά όμως μου. Σας το λέω εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Επιτόπου έγινε καλά όμως, το ένιωσα αυτά τα δύο χέρια και από εκείνη τη στιγμή και μετά όμως μου δεν με έχει ξαναπονέσει. Σηκώθηκα σήμερα το πρωί υπερχαρούμενος γιατί θυμόμουν αυτό το συμβάν και ευχαριστώ τον Κύριο που το έκανε αυτό το συμβάν. Γιατί δεν ήταν κάτι που του το ζήτησα, δεν ήταν κάτι που το περίμενα και ένιωσα τα χέρια του Αγγέλου σαν ενός γιατρού. Πώς πιάνει ένας γιατρός. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα φυσικοθεραπείες 2 χρόνια για αυτό το θέμα. Και ένιωσα τα χέρια του Αγγέλου όπως ένας γιατρός που βάζει τα χέρια πάνω σου και σε φτιάχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, αγαπητά μου αδέλφια, στη σελίδα 1032. Να διαβάσουμε το σίγμα κεφάλαιο από την επιστολή προς Γαλάτας. Εδώ πέρα ο Παύλος έχει πάει στις εκκλησίες που είναι στη Γαλατία και σε όλη αυτή την επιστολή τους εξηγεί διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τη διδαχή και λίγο πιο πάνω από το κεφάλαιο που θα διαβάσουμε τώρα εμείς μιλάει για τα αμαρτήματα της σαρκός τα οποία οδηγούν όμως σε απώλεια. Υπάρχουν όπως γνωρίζουμε τα αμαρτήματα τα οποία είναι minor, θα λέγαμε, δηλαδή είναι μικρότερης βαθμίδας, όχι κακουργήματα δηλαδή, είναι πτέσματα ακριβώς, και υπάρχουν και τα αμαρτήματα, τα θανάσιμα, τα οποία άμα τα κάνεις οδηγείς στην απώλεια. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κεφάλαιο γιατί σε βγάζει από τον φανατισμό. Είναι πολλοί αδελφοί που λένε ότι «Α, κοίτα αυτή την αδελφή, φοράει φούστα πάνω από το γόνατο, κοίτα αυτή την αδελφή, έχει σκουλαρίκι, κοίτα αυτό τον αδελφό, έχει μακριά μαλλιά». Ναι, okay, έχει ό,τι έχει, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα τον οδηγεί στην απώλεια που έχει. Είναι μεν αμάρτημα, είναι ένα πτέσμα, γιατί υπάρχει η παράκληση εδώ του άντρα και της γυναίκας να είναι εσωτερική και να μην είναι σαρκική, εξωτερική, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο οδηγεί εκτός παραδείσου. Δηλαδή το να κάνει μια γυναίκα ντάβιες, ναι μεν δεν εφαρμόζει το λόγο του Θεού λέγοντας ότι πρέπει εδώ να είναι εσωτερική, γιατί θέλεις να αρέσεις και εξωτερικά με δικές σου ενέργειες, αλλά δεν είναι κάτι που θα σε πάει στην απώλεια. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ αυτό το κεφάλαιο, γιατί ξεκαθαρίζει ποια είναι οι αμαρτίες που σε πάνε στην απώλεια. Και θα ήθελα όμως να πούμε για το σίγμα, με τη χάρη του Κυρίου. Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα αμάρτημα, σύση πνευματική διορθώνεται των τιούτων με πνεύμα πραότητος. Προσέχον εις αυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Διότι αν τις νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Ας σταθούμε για λίγο εδώ. Εγώ, αδέλφια μου, είχα από μικρός κάποιους αδερφούς πολύ ψηλά. Ένας εξ αυτών ήταν ο αδερφός ο Λεωνίδας ο Φέγκος. Ήταν κάποιοι αδελφοί που τους είχα πολύ ψηλά. Έλεγα, αυτοί οι αδελφοί δεν κάνουν αμαρτίες σίγουρα. Αυτοί οι αδελφοί είναι τέλειοι, γιατί δεν γίνεται, λέω, αν κάνουν αυτοί οι αμαρτίες. Ποιος είναι ο αναμάρτητος μέσα στην Εκκλησία, για να πάρουμε σαν παράδειγμα. Μικρός τώρα. Έτσι. Και ο Κύριος μου το κατέρεψε αυτή την εικόνα που είχα στο μυαλό μου. Μια μέρα είχαμε πάει, όχι για τον αδερφό του Λεωνίδα, γιατί είχε πεθάνει, είχαμε πάει σε μια νεολαία και τον υπεύθυνο, ας πούμε, τον είχα πολύ ψηλά, ότι αυτός ο αδελφός έχει τον εαυτό του υπό έλεγχο όχι 100%, 200%. Και έτσι τον είχα στο μυαλό μου, αλλά βλέπουμε ότι στον Κύριο δεν αρέσει να έχουμε εικόνα στο μυαλό μας ότι ένας άνθρωπος είναι τέλειος. Γιατί πραγματικά άλλος τέλειος εκτός του Ιησού δεν υπάρχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ο Κύριος έρχεται για να μας δείξει ότι δεν υπάρχει τέλειος ή αγαθός παρά μόνο ο Θεός, με διάφορους τρόπους. Και έτσι σε εκείνη τη μελέτη άκουσα αυτόν τον αδελφό να φωνάζει με μεγάλη κραυγή, δεν θα πω φυσικά το όνομά του τώρα, σε κάτι παιδάκια που έτυχε να περνάνε απ' έξω και να τους φωνάζει πολύ βία και πολύ δυνατά, σαν να, τι να πω, σαν να του σπάσανε το αυτοκίνητο, να πω. Και εκεί πέρα κατάλαβα, λέω μέσα μου, εντάξει, λέω, δεν είμαι μόνο εγώ που νευριάζω, υπάρχουν και άλλοι που νευριάζουν και υπάρχουν και άλλοι που ξεσπάνε, λέω, ακόμα και σε παιδάκια. Έτσι λοιπόν έπεσε στα μάτια μου η εικόνα του ότι ο αδερφός αυτός είναι τέλειος και χαλιναγωγεί 100% το πνεύμα του. Με τη χάρη του Θεού όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος θέτει κάποιους πνευματικούς πυλώνες, γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε σύση πνευματική, ο Παύλος δεν θα έλεγε σύση πνευματική διορθώνεται των διούτων με πνεύμα πράωτικος. Οπότε υπάρχουν οι υπεύθυνοι, υπάρχουν οι εργάτες οι οποίοι είναι χειροτονημένοι, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι και έχουν αυτόν τον τίτλο του πνευματικού. Και θα το συναντήσουμε αυτό περισσότερο στην Ορθόδοξη Εκκλησία την Ελληνική, που ο κόσμος αναφέρεται στους ανθρώπους της πίστης ως πνευματικός. Μου είπε ο πνευματικός μου. Από πού πήρε αυτό τη λέξη πνευματικός? Από εδώ πέρα την πήρε. Και λέει «Σύς η πνευματική διορθώνεν των διούτων με πνεύμα πραότητος». Και το πνεύμα πραότητος είναι φυσικά, όπως έχουμε δει και σε άλλες επιστολές του Παύλου, το πνεύμα το οποίο ο Απόστολος Παύλος θέλει να έχουμε για να μιλάμε ο ένας τον άλλον. Όχι για να μιλάμε για τι κάνεις, αλλά ξέρεις κάτι, έκανες κάτι που δεν μ' άρεσε, ξέρεις κάτι, είπες κάτι που δεν μ' άρεσε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε εμείς οι άνθρωποι αυτό το θέμα, ειδικά εγώ δηλαδή, γιατί δεν ξέρω πώς μου έχει μείνει, αδέλφια μου, αυτό το μικρό στίγμα, όχι στίγμα, αυτό το μικρό, η μικρή βρωμιά, ενώ ας πούμε μπορεί για μήνες να μην φωνάξω, να μην ευριάσω, να μην θυμώσω, όταν θα έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορέσω να το ελέγξω, θα ξεσπάσω χειρότερα από όσο ξεσπούσα όλους αυτούς τους μήνες μαζεμένα. Φυσικά δεν εννοώ ότι χειροδικό ή ότι σπάω αντικείμενα ή ότι κάνω πράγματα τα οποία είναι κατά του νόμου, αλλά καταλαβαίνω ότι με τη δικιά μου δύναμη θα κρατηθώ κάποιο καιρό, κάποιο διάστημα. Και έτσι και προσεύχομαι στον Κύριο τον Ιησού να με βοηθήσει να κρατιέμαι συνέχεια και να μην έχω μικρά ξεσπάσματα ή να μην έχω μικρά παραπατήματα και πίσω βήματα, τα οποία με πάνε εν τέλει πολύ πιο πίσω από ό,τι θα ήμουνα αν ήμουν ο εαυτός μου λίγο-λίγο. Οπότε λέω σήμερα να καταδικάσουμε όλους τους εαυτούς μας και να πούμε ότι μόνο εσύ, Κύριε, μπορείς να μας κάνεις αυτά τα σκεύη τα οποία θέλεις. Μόνο εσύ μπορείς να μας κάνεις αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους θα χωρέσουν δια της στενής πύλης. Γιατί εγώ, όσο και να προσπαθώ, έρχεται η ώρα που κολλάω και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο αυτή την πύλη τη στενή. Γιατί εγώ είμαι πιο φαρδής από αυτή την πύλη. Οπότε εσύ κάνε χάρη να με φέρεις σε αυτό το σημείο ώστε να την περάσω αυτή τη δοκιμασία, αυτή την πύλη. Να περάσω πιο μέσα. Αλληλούια. Και αδέρφια μου αγαπητά, λέει: αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και ούτως εκπληρώσατε το νόμο του Χριστού. Δηλαδή εσείς οι οποίοι είστε πνευματικοί, να βαστάζετε τα βάρη αυτών των οποίων πέσανε. Γιατί λέει παραπάνω ότι διορθώνετε τον διούτο με πνεύμα πράωτος. Άρα εσύ που τον διορθώνεις πρέπει και να τον στηρίξεις, όχι να τον καταδικάσεις και να του πεις καλά δεν τρέπεσαι, ανεβαίνεις και στον άμβονα και φώναξε στη γυναίκα σου έτσι, δεν τρέπεσαι, ανεβαίνεις και στον άμβονα και κάνεις αυτά τα πράγματα, ντροπή σου και έσχος. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο οικοδομεί τον άλλον, ενώ αν του πεις αδελφέ, οκ, έπεσες, με τη χάρη του Θεού, θες να προσευχηθούμε ο Κύριος να βγάλει από την καρδιά σου το συναίσθημα αυτό το οποίο νιώθεις αυτή τη στιγμή. Θέλεις να νηστέψω έτσι ώστε να σε βοηθήσω στη δύσκολη κατάστασή σου. Δηλαδή, ο αδελφός με βοηθάει στη δύσκολη στιγμή που εγώ έχω πέσει με το να κάνει κάτι για εμένα. Γιατί αλλιώς τι σημαίνει να στηρίζω? Να είμαι ένας άθλιος παρηγορητής που λέει, αλλά στην πράξη δεν κάνει τίποτα? Αυτό δεν είναι στήριγμα. Αυτό είναι για λίγο. Δηλαδή, την ώρα που είμαι μπροστά σου, θα με κάνει να νιώσω ελάχιστα καλύτερα. Εντάξει, και μετά θα κουβαλήσω μόνος μου όλο το φορτίο. Μπορεί να με έχει κατσαδιάσει και λίγο πίσω από την πλάτη μου, δεν ξέρω. Και ο Κύριος λέει, ο Παύλος, ο αδερφός λέει πιο κάτω, διότι αν τις νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Δηλαδή, Κύριε, να μην θεωρώ τον εαυτό μου ότι αφού κάνει τα πάντα και αφού πλέον δεν έχει μόνιμες αμαρτίες και αφού πλέον είμαι κατά το λόγο σου ότι είμαι σωσμένος. Να μην θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι Άγιος. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Να γίνετε τέλειοι καθώς ο πατέρας μου εν το ουρανό, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Καθώς ο πατέρας μου εν το ουρανό είναι τέλειος. Όχι αδέλφια, γιατί όποιος νομίζει ότι είσατε, ας προσέξει να μην πέσει. Τη στιγμή που θα πεις ότι εγώ είμαι σε ένα σημείο, αρχικά δίνεις το περιθώριο, αν θελάσεις, στον Κύριο να σε δοκιμάσει. Γιατί με το που πεις ότι εγώ είμαι κάτι, ο Κύριος θα έρθει να σε δοκιμάσει, να δει αν όντως είσαι κάτι. Ο Κύριος ξέρει βέβαια αν θα περάσει δοκιμασία ή όχι, αλλά θα έρθει να σε δοκιμάσει. Άρα κατευθείαν του δίνεις το δικαίωμα να έρθει να κάνει στη ζωή σου ένα ταρακούνημα το οποίο θα φέρει αναταραχή. Και αν είσαι όντως αυτό το οποίο λες, καλώς. Αν δεν είσαι όμως, γιατί να φέρεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση? Εγώ είπα στον Κύριο πρόσφατα, Κύριε, θέλω να μάθεις την ταπείνωση, την πραγματική ταπείνωση. Και μου επέτρεψε κάποια πράγματα στη ζωή μου τα οποία ήταν ανεξήγητα. Δεν περίμενα δηλαδή ότι θα έρθουν έτσι. Και λέω, δηλαδή πήγα πρώτη μέρα στην καινούργια δουλειά, έπεσα πάνω σε μια γυναίκα θυμώδη, με το που είπα καλημέρα άρχισε να μου λέει μίλα πιο σιγά, ας πούμε, μετά άρχισε να μου λέει μη μιλάς στον συνάδελφό σου την ώρα που είμαστε εμείς κοντά, γιατί έχουμε κάτι στο μυαλό μας και το ξεχνάμε εκείνο. Λέει κάτι παράλογα πράγματα, τα οποία αν ήσουν εκτός δουλειά θα έλεγες μήπως να σε δει κανένας γιατρός. Αλλά εκεί μέσα δεν μπορείς να μιλήσεις, οπότε αυτόματα μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Μετά ήρθε μια άλλη γυναίκα, άρχισε και αυτή να μου προκαλεί ένα πρόβλημα. Εν τέλει, αδέρφια μου όμως έμαθα την ταπείνωση και έτσι κατάφερα και νίκησα και τους έδειξα την αγάπη μου και τις πλησίασα και τους είπα, υπάρχει κάτι που μπορώ να σου βοηθήσω? Είπα κάτι που σε στεναχώρησε? Μου λέει, αγόρι μου, μου λέει, είχα τις μαύρες μου, λέει, και σου μίλησα έτσι, το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα, λέει, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, λέει, πώς δεν μου είπες, λέει, τίποτα, νέο παιδί, ούτε σε ξέρω, κάθισες και δέχτηκες, λέει, όλα αυτά που σου είπα. Λέει, να, τι να σου πω, λέει, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Λέω, ο Θεός, λέω, ευλογεί, λέω, και εγώ μαθαίνω, λέω, σιγά σιγά να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Λέει, μόνο που ήρθες και μου είπες, λέει, αυτό το πράγμα, λέει, δεν το έχω ξαναδεί. Λέει, μπράβο σου, μπράβο σου. Και καταλαβαίνω ότι όταν λες στον Κύριο να με περάσει από ένα μάθημα, ο Κύριος σε περάσει από ένα μάθημα. Και καλό είναι τουλάχιστον να μην είναι μάθημα που δεν μπορείς να περάσεις. Γιατί όταν λες ότι εγώ είμαι ταπεινός, τότε θα έρθει η στιγμή που θα δεις ότι δεν είσαι ταπεινός. Γιατί δεν θα επιτρέψεις κάτι το οποίο μπορείς να περάσεις, θα επιτρέψεις κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για να το περάσεις. Και με τη χάρη του Θεού, λέει ο Κύριος μας, αλέκαστο σας εξετάζει το εαυτού έργων και τότε εις αυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και όχι εις τον άλλον. Διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάζει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέει και πολλές φορές ο αδερφός ο Βασίλης, ότι στον ουρανό δεν θα πάμε μαζί σαν οικογένεια. Δεν θα πάμε μαζί σαν εκκλησία. Το ότι είμαστε όλοι σήμερα εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μας πάει στον ουρανό. Αυτό που θα μας πάει στον ουρανό είναι το προσωπικό μας περπάτημα. Και εγώ θα πρέπει να βαστάζω το φορτίο, το δικό μου και εσύ το δικό σου. Αλλά αν είμαστε ενωμένοι, τα φορτία μας θα αλληλοβασταχτούν. Ο δε κατηγορούμενος των λόγων ασκάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Σε ποια είναι τα αγαθά? Η κατηχούντα σημαίνει, αδέλφια, γιατί το έψαξα, δεν το ήξερα πώς ακριβώς το εννοεί, ο αυτός ο οποίος δηλαδή σπουδάζει το λόγο, είναι ο κατηχούντας. Αυτός ο οποίος κατηχείται, δηλαδή αυτός ο οποίος σπουδάζει τον λόγο έτσι ώστε να έχει την κατήχηση την ανάλογη. Ο δε κατηχούμενος τον λόγο, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει σπουδάσει τον λόγο, αυτός ο οποίος ξέρει τον λόγο, ας κάνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Δηλαδή, αυτό είναι ένα καλό εδάφιο, δηλαδή να παίρνουμε τα καλά στοιχεία από αυτούς που μας δίνουν τα καλά τους στοιχεία. Να παίρνουμε τα καλά στοιχεία από έναν δυνατό και να μην τρεπόμαστε να αντιγράψουμε ένα καλό χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή και αυτός ποιο είναι το χαρακτήρα, τη γράφει του Θεού. Άρα και εμείς αντιγράφοντας ένα καλό στοιχείο ενός καλού εργάτη, αντιγράφουμε τον Θεό που του έδωσε αυτό το καλό στοιχείο και μπορεί και αυτός να το πήρε αυτό το καλό στοιχείο από κάποιον άλλον. Λέμε τώρα, ας πούμε, να μην τρέπουμε να μιλήσω στην προσευχή δυνατά. Ας πούμε, γιατί να ντραπώ να μιλήσω προσευχή δυνατά? Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνιων. Εντάξει, αυτό αδέλφια μου το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι πρέπει, όπως φροντίζουμε τα της αρκός, να φροντίσουμε και τα του πνεύματος και γι' αυτό είμαστε και σήμερα όλοι εδώ πέρα. Άλλωστε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περί αυτού. Απλά αδέλφια μου, δεν είναι δικιά μας η δύναμη. Εμένα μου είπε ο Κύριος, είχα πει την προηγούμενη φορά, να ξυπνάω και να κάνω μισή ώρα προσευχή πριν να πάω στη δουλειά. Ξεκίνησα με δικιά μου δύναμη 2-3 φορές, μετά το μαξιλάρι ήταν τόσο μαλακό που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Και τώρα λέω, Κύριε, βοήθησέ με, ας κάνω ένα τέταρτο, να τη χτίσω τη μισή ώρα σιγά σιγά, γιατί εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω μισή ώρα προσευχή πριν να πάω στη δουλειά, πριν να φάω πρωινό, πριν να βγάλω το σκύλο βόλτα, πριν να πάω να κάνω ντουζ. Θέλω οπότε να με στηρίξει, σε παρακαλώ, γιατί τα πνευματικά, αδέλφια μου, είναι πνευματικά. Δεν μπορεί να συμβαδίσει το ότι σηκώνεσαι νωρίς με το ότι θα αφιερώσει μισή ώρα στον Κύριο. Το ίδιο είναι να σηκωθείς μισή ώρα να πλύνεις τα πιάτα και να κάνεις ένα φαγητό με το να ανοίξει η καρδιά σου το πρωί και να κάτσεις να προσευχηθείς και να κατεβάσεις τον ουρανό μέσα σου. Δεν είναι το ίδιο. Θέλει επιγύμναση πνευματική. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι να επενδύουμε στην πνευματική μας επιγύμναση. Ας μην αποκάμνουμε δε πράδονται στο καλό, διότι εάν δεν αποκάμουμε, θέλουμε θερήσει εν τον δεόντι καιρό. Και σκεφτόμουν τον Ιωσήφ, αγαπητά μου αδελφιά. Και έλεγα, ο Ιωσήφ είχε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον ήταν αυτός που ήταν. Δηλαδή, ήταν μέσα στο σπίτι του Πεντεφρή, νομίζω, και ήταν αυτός που ήταν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσει και πιο ψηλά, δεν ήξερε ότι θα φτάσει πιο ψηλά. ήταν ήδη πολύ καλά, θα έλεγε κανείς. Στα σημερινά δεδομένα, δηλαδή, δεν έγινε πολιτικός, έγινε όμως υπεύθυνος μιας τεράστιας επιχείρησης, θα λέγαμε για την τότε εποχή. Είχε φτάσει, δηλαδή, εκεί που θα μπορούσε να φτάσει και θα μπορούσε να πει, έφτασα εδώ που έφτασα και τώρα η γυναίκα του μου κάνει, ας πούμε, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εντάξει, τώρα και μια φορά να πέσεις, δεν έγινε κάτι. Τι θα γινόταν, αδέλφια μου, αν έπεφτε, αν δηλαδή, αν ας μην αποκάμουμεν, δεν πράττονται στο καλό, διότι αν δεν αποκάμουμεν, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Αν δεν έπεφτε, αδέλφια μου, και δεν έκανε το καλό, θα γινόταν αυτό το τεράστιο έργο που έγινε? Δεν θα γινόταν. Και πολλές φορές δεν μας βλέπει κανείς και είμαστε μόνοι μας, και εκείνη τη στιγμή είναι που ο Κύριος μας βλέπει, και είναι το πιο σημαντικό να είμαστε εκείνη τη στιγμή καλοί, που δεν μας βλέπει κανένας και είμαστε μόνοι μας. Εκείνη τη στιγμή τι σκέψεις κάνεις για τον αδερφό σου, τι σκέψεις κάνεις για τη γυναίκα σου, τι σκέψεις κάνεις για τον Ιησού, τι σκέψεις κάνεις για το έργο του Χριστού. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος ελέγχει, μην πάψεις να κάνεις το καλό. Εκείνη τη στιγμή να αφαιρθείς καλύτερα από ό,τι θα αφαιρώσαν αν είναι άλλος μπροστά. Καλύτερα. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι που εξετάζεις. Αλληλούια. Ας μην στο 10. Άρα λοιπόν, ενώσο έχουμε καιρό, να εργαζόμεθα το καλό προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Φυσικά ο Κύριος μας λέει ότι πρώτα θα ξεκινήσετε από μέσα και μετά θα βγείτε προς τα έξω. Πρώτα θα κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω, ας πούμε, μια δουλειά. Θα πω πρώτα, αδέλφια, χρειάζεται κάποιος μια δουλειά? Λέμε τώρα. Θα μου πούν τα αδέλφια, ναι, όχι. Ωραία, άμα δεν χρειάζεται κάποιος, τότε θα την αναρτήσω και σε ένα μέσο που βρίσκεις εργασίες. Αλλά πρώτα θα κοιτάξω τους οικείους της πίστεως να βοηθήσουμε. Και φυσικά δεν ισχύει μόνο για τα υλικά αγαθά, αυτό υπάρχει και για τα πνευματικά. Δηλαδή πρέπει να εργαστούμε το καλό προς πάντας. Είδα έναν αδερφό μου που φεύγει και δεν έρχεται πλέον στην εκκλησία. Γιατί να μην τον πάρω ένα τηλέφωνο? Αδελφέ, γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία? Ποιος σε πείραξε? Κάποιος? Έφυγες μόνος σου? Ο εχθρός σου έκανε επίθεση? Εργάσου, συνέχιζε να του μιλάς, να τον φέρεις πίσω, να τον κάνεις να επιστρέψει. Και μπορεί να είναι και κάτι πολύ απλό. Και να πει, δεν έρχομαι γιατί έγινε αυτό και αυτό. Και να του πεις, αδελφέ μου, αφού λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, γιατί μπλέκεσαι? Α, τόσο απλό ήταν. Ναι, ήταν τόσο απλό. Γιατί να το κάνεις τεράστιο στο μυαλό σου? Δόξα τω Θεώ. Ιδέτε πόσο μακράν επιστολή σας έγραψα με την χείρα μου. Όσοι θέλουσι να αρέσκωση κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζωση να περιτύμνεστε. Μόνον δια να μην διώκονται δια το σταυρό του Χριστού. Και έβλεπα, αδέρφια μου, μία συνέντευξη ενός ιερέα, η οποία είναι πρόσφατη. Έλεγε πεντηκοσιανός, ορθόδοξος χριστιανός, συζητάει για την Πεντηκοστή. Και ήταν σε ένα κανάλι ένας ιερέας και χωρίς να έχει απέναντί του έναν πεντηκοσιανό, έλεγε τα της Πεντηκοστής, χωρίς να δώσει το δικαίωμα όμως στον άλλον να απαντήσει. Αυτό το λέω γιατί όταν είχε πάει ο Παύλος στη Γαλατία, εκεί πέρα υπήρχαν αυτοί οι οποίοι αναφέρει εδώ ως ούτη. Λέει, ιδέτε πόσο μακράν επιστολή σας έγραψα με τη χείρα μου. Όσοι θέλουν συναρέσκωση κατά τη σάρκα, ούτε σας αναγκάζει να περιτύμνεστε. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν οι Ορθόδοξοι, όχι Ορθόδοξοι, οι Ιουδαίοι χριστιανοί, που ήταν οι χριστιανοί και του νόμου και του Χριστού, και λέγανε ότι θα περιτέμνεστε, αλλά θα πιστεύει και στον Ιησού Χριστό. Θα ακολουθείς τον νόμο, αλλά θα πιστεύεις και στη χάρη του Κυρίου. Γι' αυτό και πιο πριν ξεκαθαρίζει ο Παύλος και λέει, αν λέει γινόταν να δικαιωθούμε δια του νόμου, λέει, τότε το έργο του Ιησού Χριστού είναι μάταιο. Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός αφού δικαιωνόμασταν τον νόμο? Γιατί να κρατάμε τον νόμο? Έτσι και σήμερα ρωτάμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές μας καταδιώκουν, όπως η συνέντευξη που σας είπα, γιατί δηλαδή να κρατάς πράγματα τα οποία δεν είναι γραφικά και δεν είναι του Ιησού Χριστού? και τα, μπορεί να τα κάνετε στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να τα αποκτήσατε από τα πατερικά, όπως και να έχει όμως, δεν είναι του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο άνθρωπος, ο ιερέας, έλεγε πράγματα τα οποία είναι της Παλαιάς Διαθήκης και τα στηρίζει ως, ως πώς να σας το πω τώρα, ως κανόνα της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, πράγματα τα οποία ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, ότι έρχεται εφημάς και ότι φεύγει. Μα αφού ξέρουμε στη Νέα Διαθήκη ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται με επίσκεψη, καλέ μου ιερέα. Γιατί να πεις εσύ ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με επίσκεψη και φεύγει, αφού ξέρουμε ότι το παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά αργότερα λέει ότι μπορείς βέβαια να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο με τη βάπτισή σου στο νερό. Με τη βάπτισή σου στο νερό, αδελφέ μου, τότε ο Παύλος δεν θα χρειαζόταν να πάει να βάλει το χέρι πάνω στους στους Εφεσίους που τους είπε λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Αφού όχι λέει, εμείς δεν λάβαμε Πνεύμα Άγιο, ούτε ξέρουμε τι είναι, αλλά βαπτιστήκαμε στο βάπτισμα της μετανοίας. Τότε δεν θα είχαν πάρει και αυτοί Πνεύμα Άγιο αφού υποστηρίζεται ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με τη βάπτιση στο νερό. Και έχει πολλά κενά ο λόγος τους και έτσι και τότε κάνανε επίθεση κάποιοι αντίστοιχοι άνθρωποι στους αδελφούς μας με σκοπό να τους φέρουν στη δικιά τους πίστη, την πλάνη δηλαδή, την πλανεμένη πίστη. Διότι ουδέ οι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάτουσαν τον νόμο. Και μάλιστα ο Κύριος μου έδειξε, αυτό δεν ξέρω αν είναι τον Κύριο για το Πνευματάγιο, αν έχει υπόσταση, είχαν ευρειάσει τόσο πολύ με αυτόν τον ιερέα. Που λέω, Κύριε, πώς το, δηλαδή, να πάρω τηλέφωνο το κανάλι να τους κάνω παράπονα και να πω θα φέρετε και ένα πεντηκοσιανό υπεύθυνο να κάνει την ανάλογη απάντηση. Και σαν να μου έδειξε ο Κύριος όταν έπεσα για ύπνο ότι αυτός ο ιερέας είχε μπροστά του ένα μπουκάλι με κρασί και αυτά που έλεγε δεν είχαν βάση, ήταν λόγια του αέρα. Και λέω, α, εντάξει, μάλλον και αυτός περνάει το δικό του αυτό. Δηλαδή, σαν να μου είπε ο Κύριος ότι μην ανησυχείς. Και αυτός δεν είναι ξεκάθαρο το τι λέει. Αυτά που λέει δεν είναι λόγια πνευματικά, είναι λόγια του κρασιού, θα έλεγα εγώ σήμερα. Γιατί, αλλιώς γιατί να μου δείξει ένα μπουκάλι με κρασί μπροστά του ότι το κρατάει. Διότι ουδέ οι περιτεμνόμενοι αυτοί οι φυλάτουσιν των νόμων, αλλά θέλουσιν να περιπτεύνεστε εσείς, για να έχωσιν κάποιοι είναι στη σάρκα σας. Δηλαδή, α, καλά, να έρθω να πάω εγώ στο σπίτι του Δημήτρη, αφού ούτε ένα σταυρό δεν έχει αυτός μέσα, ούτε μία εικόνα, ούτε το Πάτερ ημών δεν λέει πριν να φάει, ούτε ένα σταυρό δεν κάνει. Μια φορά δεν τον έχω δει την Ανάσταση στην Εκκλησία, μια φορά δεν τον έχω δει όταν και με τον Ιούδα και βγάζω εγώ μια εικόνα για τον Δημήτρη ο οποίος μου μιλάει για τον Χριστό και προσπαθεί μέσα από αυτόν ο Κύριος να μου πει ότι έλα στην αλήθεια, έλα στην πίστη. Βγάζω μια εικόνα από αυτά τα οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει ένας χριστιανός. Που ούτε εσύ μπορεί να μην τα τηρείς, γιατί αυτοί που τα λένε αυτά δεν πάνε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Μπορεί να σου πει ότι, α, καλά, εντάξει, εγώ είμαι της Ορθοδοξίας και ποιος πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες στην εκκλησία. Το Πάσχα πρέπει να ήταν, μα τώρα έχουμε Γενάρη. Εντάξει, δεν πάω και κάθε Κυριακή, αλλά πιστεύω στον Θεό. Αλλά εσένα σε λέω ερετικό. Εντάξει, οκ. Okay. Είσαι με, δε μη γέννητο να καυχώμε, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη, ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Και η καύχηση του Παύλου, αδέλφια μου, δεν ήταν στον εαυτό του, γιατί ο Παύλος είχε φτάσει σε ένα σημείο, αδέλφια μου, να μπορεί να πει ότι εγώ σας δίνω γνώμη και αυτήν θα την ακούσετε. Ποιος μπορεί να πει σήμερα για κάτι το οποίο δεν είναι γραφικό ότι εγώ σου δίνω τη γνώμη να κάνεις αυτό το πράγμα και να έχεις 100% βεβαίωση ότι είναι σωστό? Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιο. Αλλά ο Παύλος ήταν αυτός που σίγουρα σου έλεγε η γνώμη μου είναι αυτή και όταν ο Παύλος ξέρει όταν σου πει ότι εγώ δίδω γνώμη, ξέρεις ότι είναι γνώμη που συμβαδίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρεις ότι είναι ο Απόστολος των Εθνών τον οποίο εξέλεξε ο Κύριος για να μπορεί να σου πει εκείνη την ημέρα εγώ γνώμη δίνω και να την πάρεις ότι είναι από τον Κύριο. Και γι' αυτό λέει παραπάνω ότι εγώ δεν είμαι Απόστολος από άνθρωπο ούτε από ανθρώπους. Εγώ είμαι Απόστολος από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αυτός μου φανέρωσε το Ευαγγέλιο, γιατί εγώ δεν ζούσα τότε μαζί του. Εγώ γνώρισα τους Αποστόλους όταν πήγα να γνωρίσω πρώτη φορά τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Πιο πριν δεν ήξερα τα μαθήματα των Αποστόλων. Δηλαδή, Παύλο, εσένα σου έκανε download, θα λέγαμε ο Κύριος σήμερα, όλο το Ευαγγέλιο στη μνήμη και μπορείς να μιλάς εκ μέρους του Κυρίου χωρίς να μπαίνει στη μέση η καρδιά σου? Ναι, μπορώ. Και γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι από τον Κύριο και να το ακολουθήσετε. Και καλό είναι, αδέλφια, όταν βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους να ακούμε αυτά που λένε. Όταν βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν διακονίες. Στο 14, όχι, με συγχωρείτε, στο 15, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσεις. Και όσοι περιπατήσωση κατά τον κανόναν τούτων, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής, μη δεις ας μη δεις σε με ενόχληση, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το στοματί μου. Δηλαδή, ο αδελφός μας ο Παύλος τι μας λέει εδώ πέρα, κλείνοντας την επιστολή? Μας λέει ότι η καύχησή σας να είναι στο Σταυρό του Χριστού. Αν εσύ, αδελφέ μου, σήμερα είσαι ένας χριστιανός που περπατάει κατά το θέλημα του Χριστού, μην λες ότι εγώ περπατάω έτσι γιατί τα καταφέρνω μόνος μου. Να καυχέσαι που περπατάς έτσι, γιατί η χάρη του Χριστού είναι μεγάλη στη ζωή σου. Πόσες ευκαιρίες σου έδωσε ο Χριστός όταν έπεσες? Πόσες φορές έκανες μια αμαρτία εν κρυπτό και κάθισες στο ταμείο σου να κλάψεις, να ζητήσεις χώρες από τον Θεό? Πόσες φορές είπες κάτι που δεν έπρεπε και μόνος σου κάθισες μέσα στο αμάξι και είπες «Ιησού μου, Χριστέ, βοήθησέ με». Μια φορά, αδέλφια μου, εγώ δύο φορές έχω ακούσει τον Ιησού να μου μιλάει. Τις άλλες φορές έχω ακούσει το Πνεύματο Άγιο. Έχω μάθει να ξεχωρίζω ότι άλλη είναι η φωνή του Κυρίου και άλλη είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύματο Άγιο, εμένα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε να σας πω μαρτυρία, μου μιλάει σε σκέψη, ενώ ο Χριστός μου μιλάει με φωνή. Δύο φορές έχω ακούσει τον Κύριο με φωνή όμως. Και τον άκουσα σαν να ακούω τον αδελφό τον Βασίλη να μου λέει, να μου έλεγε έξω από το παράθυρο: «Εμμανουήλ, σήκω, πάμε βόλτα». Τόσο δυνατά τον άκουσα. Τον άκουσα τόσο δυνατά που γύρισα να δω ποιος μου μιλάει ένα πρωινό. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές: καλό είναι να ακούμε τι μας λένε τα αδέρφια, αλλά καλύτερο είναι να ακούμε τι μας λέει ο Χριστός. Και ας μην πω τι μου είπε την πρώτη φορά, γιατί θα μας βγάλει εκτός θέματος. Αλλά στη δεύτερη φορά αυτό που μου είπε ήταν στο αυτοκίνητο. Και στο αυτοκίνητο προσπαθούσα να μπω σε μια φάση αγιασμού. Και έλεγα: «Κύριε, βοήθησέ με να αγιαστώ, βοήθησέ με να καταδικάσω τον κακό μου αυτό, βοήθησέ με να μην ευριάζω, να μην παίρομαι, να μην είμαι οξύθυμος. Σε παρακαλώ». Και όπως τα έλεγα αυτά, πώς πετάγεται ένας ηλικιωμένος οδηγός με ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να τρακάρει λεωφορεία και να μην πάθει τίποτα, αλλά το δικό σας θα το κάνει χάλια, και πετάγεται ένας οδηγός από ένα στόπ ηλικιωμένος και πάει να με τρακάρει. Τρελαίνομαι εκείνη ώρα. Λέω: «Παππού, δεν βλέπεις μπροστά σου?» Και αρχίζει να μου κάνει χειρονομίες, να μου λέει: «Κατέβα κάτω». Και εγώ από μέσα να έχω τρελαθεί, να λέω: «Κοίτα τώρα που ο παππούς θα με κάνει κατέβω κάτω». Φυσικά δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά σας λέω τώρα. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι και λέω: «Τι λες? Πόσο άθλιος είσαι? Με την παραμικρή δοκιμασία κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή είσαι τόσο τραγικός». Και λέω: «Κύριε, σε παρακαλώ, είμαι τραγικός, είμαι ελεηνός, μυρίζω. Σε παρακαλώ, δεν έχω θέση στην αμαρτία, στην βασιλεία σου. Το ξέρω, δεν έχω θέση εκεί μέσα. Άμα μου πεις ότι εδώ είναι η πόρτα, πέρνα, δεν θα μπορέσω να μπω. Θα κάτσω στην άκρη και θα κοιτάω αυτούς που μπαίνουν και εγώ θα κοιτάω από μακριά. Δεν μπορώ με δικιά μου δύναμη να μπω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με όμως, γιατί δεν θέλω να μείνω κάτω. Δεν θέλω να μην έρθω να ζήσω μαζί σου, επειδή είμαι τόσο αδύναμος σαν χαρακτήρας και τη μία λέω ότι θα κάνω κάτι και την άλλη το ξελέω. Γι' αυτό του λέω: «Σε παρακαλώ, Κύριε μου, βοήθησέ με να περάσω από την πύλη και να έρθω να ζήσω μαζί σου. Σε παρακαλώ». Και εκείνη τη στιγμή, αδέρφια μου, ακούω τον Κύριο και μου λέει: Ιέ μου, πόσο με ευαρεστείς». Και κατάλαβα ότι ο Κύριος, αδέρφια μου, μπορεί να να πέσουμε την δύσκολη στιγμή, αλλά άμα δει την καρδιά της μετανοίας εκείνη τη στιγμή, να δει ότι Κύριε, μόνο Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις και να είναι ειλικρινής, να πηγάζει από την κοιλία μας, να πηγάζει από την καρδία μας, από τη διάνοιά μας, τότε ο Κύριος, αδέρφια μου, έρχεται ο ίδιος και μας λέει ότι ναι, είσαι παιδί μου. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος, ξέρω ότι έχεις αμαρτίες, αλλά με τη δικιά μου δύναμη θα σε βοηθήσω να ανέβεις και να μπεις να ζήσεις μαζί μου. Και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί αν δεν είχα τον Κύριο, πραγματικά αυτή τη στιγμή θα ήμουν χειρότερος από αυτός που είναι αυτή τη στιγμή έξω, σε αμαρτίες. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος, αδέλφια, να βάλει αυτά τα λόγια στην καρδιά μας, να μας ευλογήσει, να περπατήσουμε. Είναι μια ευκαιρία τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Όπως λέει και ο αδελφός μας ο Βασίλης, θα έρθει ο καιρός, αδέλφια, που ήδη στην Αγγλία, δεν ξέρω αν είδατε, το 2023 στην Αγγλία υπήρξαν 25.000 φυλακίσεις για πράγματα τα οποία έλεγε ο κόσμος στα social media. Δηλαδή πλέον έχουν αρχίσει και μπορούν να σε βάλουν φυλακή για κάτι το οποίο θα πεις στα social media. Στην Κίνα και σε άλλες δικτατορικές χώρες, με συγχωρείτε. Φυσικά με το που πεις κάτι εναντίον του κράτους, σου αδειάζουν τον τραπεζικό λογαριασμό, σε βάζουν φυλακή, βάζουν και την οικογένειά σου μέσα μαλάχη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην Ευρώπη δεν είχε έρθει. Στην Ευρώπη ήρθε τώρα όμως η φυλάκιση, άμα πεις κάτι το οποίο είναι τρανσφοβικό, ομοφοβικό, αν πεις κάτι το οποίο θεωρείται hateful message, να μπορούν να σε βάλουν φυλακή, να μπορούν να σε βάλουν κρατητήριο, να πας δικάσιμος, αύριο που θα μας πούνε ότι απαγορεύεται πλέον ο χριστιανισμός, απαγορεύεται πλέον να μιλείς για το όνομα του Χριστού, εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ στενά. Ελπίζω ο Κύριος να μας πάρει πριν να έρθουν αυτά τα δεινά. Εγώ δεν ξέρω αν θα τα ζήσουμε αυτά τα δεινά ή όχι, αν θα κρυβόμαστε από τον κόσμο για να λατρέψουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τώρα έχω την ευκαιρία να πάω σε μια πλατεία και να πω ο Χριστός αγαπάει, ο Χριστός σε σώζει, να του δώσω μια εφημερίδα, να εργαστώ για τον Χριστό. Ο αδερφός ο Τζίμις είχε δει ένα ενύπνιο ότι έσπερνε, λέει, σε ένα χωράφι και είχε στα χέρια του σπόρους και έσπερνε έτσι, απλόχερα. Και λέει έτσι όπως έσπερνε, αδελφέ μου επιτρέπεις να το πω έτσι, έτσι όπως έσπερνε, λέει, από πίσω ερχόταν ένας άλλος εργάτης. Δεν ήταν κακός εργάτης όμως, ήταν του ιδίου αφεντικού εργάτης. Και έρχεται, λέει, αυτός εργάτης και έριχνε από πάνω, όχι βατσαλάκια, έριχνε υψηλές πετρούλες, πώς λέγονται, χαλίκια. Ναι, έριχνε χαλίκια. Και έριχνε χαλίκια. Και λέει ο αδερφός ο Τζίμις, συγγνώμη άνθρωπε μου, λέει, δεν βλέπεις ότι εγώ σπέρνω? Λέει, ναι, το βλέπω. Ό,τι προλάβεις να σπείρεις, σπείρ το, γιατί το έργο το δικό μου δεν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή έρχεται ο καιρός που δεν θα μπορείς να σπείρεις άλλο. Ό,τι έσπειρες, έσπειρες. Ο Κύριος θα βάλει, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που γεμίζει και να πέσει σπόρος κάπου, άμα είναι το χαλίκι από πάνω, πώς θα περάσει να μπει μέσα. Ο Κύριος θα μας ευλογεί, αγαπητά μου αδέλφια.